Verkefni 1. Finnið köngulóarvef og eigandans. Hvar heldur köngulóin sig? 2. Hreyfir hún sig eitthvað og þá hvernig? 3. Hvernig er hún á litinn? 4. Með því að leggja titrandi tónkvísl við köngulóarvef er hægt að líka eftir hreyfingu flugu sem lendir í vefnum. Fylgist nákvæmlega með viðbrögðum köngulóarinnar og hvort hún lætur plata sig. Mest er þó gaman að fylgjast með því þegar raunveruleg fluga lendir í vefnum.